Baik, selamat malam, shalom semuanya. Dimanapun semua berada, selalu berdoa biarlah semua dalam keadaan yang baik, sehat, mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan melanjutkan belajar tentang ketaatan, sama-sama bilang ketaatan. Bagi yang mengikuti dari yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga, bagaimana di dalam proses menghidupi ketaatan itu? Rasa-rasanya maka tidak seperti awal-awal kita berkomitmen ada sebuah rasa, ya aku mau melakukan. Namun hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya, maka akan terasa ternyata tidak seperti awal-awal, tidak seperti mula-mula. Ada sebuah rasa yang berat, ada sebuah rasa yang sulit. Yang tadinya gairahnya berkobar, tiba-tiba kok rasanya semua menekan. Karena memang ketaatan pasti mencabik-cabik ego kita. Dia tidak ada di level perasaan. Dia tidak ada di level seperti soda yang dibuka lalu ces sodanya naik. Tapi setelah itu kembali lagi habis. Ketaatan ada di level komitmen. Sama saya bilang komitmen. Komitmen. Dan komitmen itu melebihi emosi kita. Komitmen itu melebihi perasaan kita. Seringkali dalam kekristenan kita, kita terbawa dengan perasaan dan emosi. Letupan-letupan yang dibuat oleh suasana, nuansa, kata-kata itu membangkitkan emosi dan perasaan kita, mendorong kita seperti rasanya saya mau melakukan sesuatu. Tapi ketaatan melebihi itu. Dia bukan sesuatu yang didorong oleh emosional dan perasaan kita hanya karena aku suka, aku mau. Tapi dia ada di level komitmen. Makanya kenapa ketaatan itu punya bobot yang luar biasa, karena dia ada dalam tingkatan komitmen, sebuah perjanjian. Waktu kamu berkeputusan mau melakukannya, kamu lagi-lagi seperti berbuat perjanjian sama Tuhan. Bukan karena saya suka, tapi maupun saya suka, walaupun ketika saya lagi tidak suka, saya akan tetap pada titik itu. Mau saya lagi senang ataupun saya lagi tidak senang, saya akan tetap pada titik itu. Jadi kalau kita mau mencicipi level ketaatan yang dewasa, maka kita harus masuk dalam situasi di mana engkau menjadi tidak suka, engkau menjadi tidak mau, engkau menjadi tidak ingin. Emosi dan perasaanmu tidak lagi mendorong, mendrive kamu untuk kamu mau melakukannya itu. Nah, tapi justru keputusanmu di titik itulah. Bisa tangkap ya? Justru apa yang kamu pilih di titik itulah, itulah menjadi ketaatan kita. Waktu kamu mencabik-cabik egomu, perasaanmu, emosionalmu, dan kamu tetap memilih komitmenmu kepada Tuhan, maka itulah yang akan bertambah di dalam kamu menjadi sebuah kemampuan, pertumbuhan rohani. Ada kedewasaan di sana. Oke, yuk mari kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Paulus menuliskan ini menjadi contoh. Ketika Paulus berkata ini oleh anugerah dan tuntunan Roh Tuhan menjadi contoh, maka kita pun bisa ada di titik ini. Amin. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kata segala perkara artinya apa? Tidak ada yang terkecuali. Semuanya. Segala perkara. Artinya tidak ada satu detil pun di hidup kita. Tidak ada satu titik kecil pun di hidup kita. Tidak ada yang di dalam hidup kita tidak bisa kita tanggung. Amin. Ini kebenaran kecil yang kita harus kuatkan. Apapun engkau ditaruhkan dalam sebuah posisi, apapun engkau ditaruhkan dalam sebuah situasi, serumit, sesulit, seterlambat apapun, sehancur apapun, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kamu tanggung. Amin. Tidak ada perkara di mana Tuhan tidak bisa memampukan kita. Pertanyaannya adalah, kekuatan siapa yang kamu pakai? Kekuatan siapa yang kamu andalkan? Kekuatan siapa yang kepadanya kamu bersandar? Segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sampai kamu rela kehilangan semua kekuatanmu, kamu gak akan pernah mau pakai kekuatannya Tuhan. Amin. Kekuatan siapa yang kita pakai? Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tanpa kita betul-betul belajar mengandalkan Tuhan, apa tandanya kita masih andalin kekuatan sendiri? Ketika engkau masih berusaha keinginanmu, maunya kamu, kamu masih berusaha untuk keputusannya kamu, haknya kamu, harusnya kamu itu yang jadi, itu berarti kamu belum pakai kekuatannya Tuhan. Kalau mau tahu kekuatannya Tuhan, kita mesti belajar rela. Rela buat kita kehilangan kekuatan kita sendiri. Apa yang tertulis di ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebuah kemampuan ini gak muncul begitu saja. Ada proses latihan mencapai titik ini. Ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat ke-12, membuat Paulus mengetahui apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Izinkan Roh Kudus menuntun kita ke banyak situasi. Izinkan Roh Tuhan menggiring kamu ke banyak kondisi. Izinkan Roh Tuhan menuntun hidup kamu ke banyak hal. Jangan hanya bersedia dituntun Tuhan ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Izinkan juga Tuhan menuntun kamu ke lembah yang kelam. Ke sebuah jarang di ke sebuah jalan di mana kamu melihat sebelah kananmu beribu-ribu lebah, di sebelah kirimu berlaksa-laksa lebah. Izinkan Tuhan menuntun kamu melewati jalan itu supaya kamu bisa melihat bahwa orang yang berjalan di dalam naungan Tuhan, supaya kamu tetap bisa melihat ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Sehingga kamu bisa mencapai titik punya kemampuan, punya komitmen, punya kepercayaan, bisa berkata segala perkara ku dapat ku tanggung di dalam Dia. Bagaimana kamu bisa bilang segala perkara dapat kutanggung kalau kamu gak pernah mau dituntun masuk kepada segala perkara? Kelaparan, kekurangan, kelimpahan, kemiskinan, kenyang, lapar. Dan di dalam semua perkara itu ada sebuah latihan yang firman Tuhan kasih tahu buat kita. Belajarlah berkata cukup. Sama saya bilang cukup. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan tidak akan pernah membuatmu cukup, tapi kamu yang harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya kan gini, ketenangan gak muncul dari badai, ketenangan muncul dari dalam. Yang berani berkata mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita ulangi lagi ayat yang mendasari kita. Ibrani pasal yang 5 ayat yang 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang sudah diderita dan dilewatinya. Apa ini kalau bukan Yesus belajar berkata cukup? Ketika dia diizinkan masuk kepada hal-hal yang tidak seharusnya dia masuki, dia belajar berkata cukup. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak pantas kita alami, bisa gak kita berkata cukup? Cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Cukuplah apa yang tersedia bagiku. Hakku diambil, hakku gak dibela. Bisa gak kita berkata, aku tetap punya cukup, bahkan lebih daripada cukup. Sekali lagi, orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin, orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi yang terbesar. Apa kata kita mengenai itu? Barang siapa mau jadi pemimpin, ia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Artinya, waktu kamu mau diangkat jadi pemimpin, kamu akan makin sangat sering bersentuhan dengan hal-hal yang bukan kepemimpinan, tapi pelayan. Pemimpin dan pelayan job desk-nya kan beda kan? Artinya kamu akan makin lebih sering ada bersentuhan pada hal-hal di mana kamu tidak seharusnya bersentuhan dengan itu. Kamu tidak seharusnya ada di dalam itu. Bahkan ketika kamu ada di sana, normalnya kamu harusnya egomu berkata, saya ini pemimpin bukan pelayan. Ini tugasnya pelayan, bukan tugas saya pemimpin. Saya pemimpin untuk sampai titik ini banyak pengorbanan, banyak hal yang sudah saya lewati. Tapi kata Alkitab tidak. Waktu kamu ada dalam situasi itu, berarti kamu sedang dilihat apakah kamu pemimpin atau bukan. Barang siapa mau jadi terbesar, ia harus menjadi yang terkecil di antara sesamanya. Berarti yang terbesar harus mau diperlakukan seperti yang terkecil. Yang terbesar harus mau diperbuat kepadanya seperti yang terkecil. Makanya, ketaatan membawa berkat. Ketaatan ada upah terkandung di dalamnya. Tapi bukan itu. Ketaatan kita hanya karena satu. Kadang-kadang upah bisa kita gak dapat. Kadang-kadang berkat bisa kita gak terima. Betul kan ya? Dan mungkin kita akan menjadi kecewa kalau kita taruhkan dasar kita pada itu. Tapi dasar ketaatan kita adalah ini. Yesus pun sudah pernah melakukannya. Kalau dasar kita itu, kita gak akan pernah menjadi kecewa karena Yesus tidak akan pernah berubah. Dia udah melewati semuanya itu sekalipun dia adalah anak. Dia telah belajar menjadi taat waktu dia harus jadi pelayan. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia basuh kaki murid-muridnya. Dia bersedia dihianati murid-muridnya. Yesus telah bersedia. Sekalipun dia adalah yang terbesar, dia telah rela menjadi yang terkecil. Dihina, disiksa, disalibkan sampai yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sama seperti Yesus. Yuk, mari kita belajar berkata cukup. Sekalipun aku digiring kepada situasi, aku yang harus minta maaf, aku yang harus memulai membawa damai, aku yang harus berkorban lebih banyak, aku yang harus keluar uang lebih besar, aku yang harus mengalami rugi. Belajar berkata, mencukupkan diri dalam segala perkara. Dan Alkitab bilang, di dalam kelemahan mula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sama seperti Paulus yang berkata, dalam segala perkara aku dapat menanggungnya karena ada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang turun waktu aku jadi lemah. Kekuatan Tuhan yang turun waktu kelemahan yang menaungiku. Justru di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Teruslah membuka diri, membuka hati, mendengar apa yang menjadi inisiatif bagi ketaatan kita. Dan berkeputusanlah untuk melakukannya itu. Jangan tahan-tahan diri. Jangan tunggu good mood. Jangan tunggu perasaanmu enak. Tapi belajar cukupkan diri dalam segala keadaan. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan.